Падишалар хакында 2-нче китап, 22-нче баб. Раббы Даудны Епса душманларындан, Вешаулдан кутарган куны, Дауд Раббыге бу йырны йырлады. Раббы менім каям, менім калем ве менім кутарыжымдыр. Аллам менім каям, менім корунган ярымдыр. О менім калканым, кутулушымның куеты, юксек еңілмес керменім, сакланган ярымдыр, менім кутарыжымдыр. Сен мені зор балықлардан хорчалайсың. Мақтауға лайық Раббымны чағыражағым, ве о мені душманларымдан кутаражақ. Олым далғалары мені сарып алды, ақсызлықның чоқлығы зияде қорқызды. Дженнем зынжыры мені бағлады, олым озы козлеріме бақты. Башым беляда қалғанда Раббымны чағырдым, Аллама ялвардым. Сарайындан о сесімні ешітті, яйғарғаным оның құлағына барып етті. Ер юзу тепреніп тістіреді. Көклерінің темеллері тістіреп, ерінден қыбырдады, чүнки о ачуланды. Бұрнындан тұтын чықты, ағызындан ер шейні йоқ етіжі атеш фышқырды, алевленген комыр сепілді. О көклеріні ачып, ашағы түшті, аяқларының тұбынде қаранлық еді. Керуының үстіне отырып ұчты, елінің қанатларында ұчып кетті. Озының қаранлық мен ортты, қара, судан ағырлашқан бұлытларға сарылды. Оның огінде елтыраған нұр жайылды. Ондан әр шей комыр кібі алевленді. Раббы көклерден күдірдеді. Юже Алланың сесі көтерілді. Оқлар атып, душманларыны дағытты. Елдірімнен оларыны шашмалатты. Раббының қорқыншылы сесінден, оның ачулы нефесінден деңізінің су башы ачылды. Ер юзының темеллері көрінді. Юқарыдан еліні ұзатып, о мені алды. Терен сулардан шығарды. Күчлі душмандан сақлады. Мені көрежек козы олмағанлардан, менден күчлі душманларымдан қорчалады. Башыма беля түшкенде, олар маңа ұжым әттілер, ләкін Раббы маңа ярдым әтті. О мені чаресіз алдан шығарды. Менден разы олғаны үчін мені құтарды. Раббы инсафлығыма көре маңа мүкафат берді. Эллерімнің темізілгіне көре қайтарды. Мен Раббының емірлеріні тұттым. Алламның огінде яманлық япмадым. Қарарларының епсі козым огінде. Низам намелерінден чекілмедім мен. Оның огінде қабатсыз едім. Гуна япмақтан сақындым. Раббы инсафлығыма көре маңам кәфат берді. Оның огінде темізілгіме көре қайтарды. Ишанчылы адамнен сен ишанчылысың. Кабаатсыз адамнен бүтүнлей доғырысың. Темиз адамнен темизсің. Яланжыға яланына көре бересің. Алчақ көңілліні құтарасың. Мақтанған адамны көріп алчақлатасың. Сен, Раббы, менім нұрымсың. Раббы қаранлығымны айдынлата. Сенің қуетіңнен ордыларны қырам. Алламнен бера-бер диварларға чығам. Алланың йолы құсырсыздыр, Раббының сөзі қавидыр, оңа ұмыт бағлағанларының епсіні оқорчалай. Раббыден ғайры башқа Алла бар ма? Алламыздан ғайры башқа сарсылмас қая бар ма? Алла маңа күч бере, доғры йолны көстере. Аяқларымны жейран кібі тез япа, мені юксеклерге қоя. Қолларымны жен кетмеге азырлай, әллерімні тұнч яйны тартмаға оғрете. Маңа берілген құртаруың қалқан кібідір, мераметің мені құветлештіре. Аяқ түбіндегі елні кеніш япасың, аяқларыма таймаға ел бермейсің. Душманларымның пешінден құвалайым, оларны йоқ етім. Олар тамамынен ғайып олмаған жи, артыма қайтмайым. Мен оларны еңем, ағыр яралайым. Олар бұрдаға көтерілмейлер, аяғым астына иқылалар. Маңа жен кетмек үчін күч бересің. Маңа қаршы исян көтергенлеріні огымде ерге иқасың. Душманларымны менден қачмаға мәжбур етесің. Менден нефретленгенлеріні йоқ етем. Олар ярдым істейлер, амма оларны құтарған кімсе йоқ. Раббыны чағыралар, амма о, оларны ешітмей. Мен оларны тозға айландырам. Ердеки топрақ кібі япам. Соқақ чамурыны кібі таптап езем. Сен мені халқымның исянындан қорчаладың. түрлі милләтләргә башлык этмек өчен сакладың. Мен белмәгән халык маңа хезмәт итә. Ябанчылар маңа ялтакланып бойсыналар. Эмерләремне яшытып, шу аң бәҗерәләр. Ябанчыларның отлары патлай, калтырап, сакланган ярларыннан чыкалар. Раббы яшай, оңа менем каяма шүкүрләр олсын. Менем Алламны, кутарыҗымны, каямны шүретлеңиз. Алла, сен менем өчен интихам аласың. Халкларны маңа бойсындырасың. Мені душманларымдан кутарасың. Сен мені маңа қаршы чыққанлардан юкселттің. Мерамецыз адамлардан кутардың. Шуның үчін Раббы, чешіт түрлі милетлернің огынде саңа шкурлер етеджегім. Адыңа шан ерларыны ерлай жағым. Сен оз падишаңны кутарасың. Оз месіхіне Даудқа ве евлятларына ебедейін севгіңні көстересің.